Ovo je program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz praškog studija od
Mirjana Rakele, koja večeras radi vijesti.
Mahir Elšani brine se o tonskoj režiji, a vaš domaćin danas je Biljana Jovićević. Danas ćemo u koraku dalje utvrditi kako je Hrvatska ispunila sva poglavlja evropske agende i time i formalno sebi potvrdila ulaznicu za Evropsku uniju 1. jula. Ima li izgleda da PIK ovlasti Inska da koristi bonske ovlasti i riješi probleme u federaciji? Iz drugog u prvi plan istražujemo zašto se još jedno spomen obilježje stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu u Srbiji pokušava uništiti, a prenosimo i atmosferu sa fudbalske groznice u Podgorici uoči meča sa Gornjim Albionom. No prvo će nam Mirjana reći koje vijesti obilježavaju 26. mart.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U 2013. i druge države kandidatkinje moraju pokazati vjerodostojnost kao i Hrvatska, koja je ispunila sve uvjete i postaje članica Unije 1. jula, izjavio File u Zagrebu. Crna Gora je spremna nastaviti s reformama potrebnim za članstvo u NATO-u, rekao Đukanović nakon susreta s glavnim tajnikom alijanse Andersom Fogom Rasmussenom u Briselu. Provedba odluke Sejdić-Finci je ključni korak za napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Nema više vremena za gubljenje, riješite slučaj Sejdić-Finci odmah, poruka je iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Dijalog uz posredovanje Catherine Ashton osigurao je jačanje bilateralnih odnosa Francuske i Kosova te nastavak integracije Kosova u međunarodnu zajednicu, saopćeno u Parizu. Lider Sirijskog nacionalnog vijeća u ostavci na samitu Arapske lige zatražio od Amerike da rasporedi raketni sustav za obranu civila u toj zemlji. Sjeverna Koreja usmjerila rakete dugog dometa prema američkom teritoriju, izvijestili državni mediji u Pjongjangu. Pentagon osudio prijetnje. Uzrok smrti ruskog oligarha Borisa Berezovskog je vješanje, saopćila britanska policija.
Korak dalje.
Na Balkanu konačno jedna lijepa vijest da nije iz sporta. Povjerenik za proširenje Europske unije Štefan File predstavio je na vanrednoj sjednici hrvatske vlade zaključni izvještaj Europske komisije o Hrvatskoj. Izvještaj je pozitivan, u njemu se naglašava potreba nastavka borbe protiv korupcije. Hrvatski čelnici pak naglasili su važnost reformi za hrvatske građane i želju da se na europskom putu pomogne zemljama u susjedstvu. Slušamo Enisa Zebića.
Zaključno izvješće Europske komisije pozitivno, nema nikakvih zapreka da Hrvatska 1. srpnja postane članicom Europske unije i nema potrebe za monitoringom. To je sukus današnje izvanredne sjednice vlade na kojoj povjerenik Europske komisije za proširenje Štefan File predstavio zaključno izvješće Europske komisije u Hrvatskoj. Izvješće samo po sebi jasno pokazuje da Hrvatska ispunila obaveze i provodila reforme na vjerodostojan, održiv i nepovratan način, kazao je.
And because of all those reasons we don't see.
I zbog svih tih razloga mi ne vidimo potrebu za nastavak mehanizma monitoringa nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju. On je dodao i da Hrvatska od ulaska u članstvo 1. srpnja pa do kraja godine ima pravo na 665 milijuna eura iz europskih fondova. Reforme treba i dalje nastaviti, kao prioritet je istakao nastavak borbe protiv korupcije na svim razinama. I povjerenik File, kao i premijer Zoran Milanović, podsjetili su da je Hrvatska imala najteži i najkompleksniji proces pristupanja od svih članica Unije.
Hrvatska je prošla screening i provjeru kako do sada nije prošla ni jedna nova država članica. I koliko god nas je to u nekim trenucima i smetalo i dovodilo do očaja, to sve skupa bilo za dobro i za dobar cilj. Dakle, sa svrhom i sa smislom. Ono što je pred nama je, ja bih rekao, u sljedeće 2,5 godine da tamo gdje su rezultati potpuno mjerljivi kad su institucije u pitanju, da ispunimo sve kriterije da postanemo dio Schengena.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić naglasila je regionalnu dimenziju hrvatskog ulaska u Uniju.
Mi vidimo svoje proširenje apsolutno kao proširenje sa zadatkom, odnosno smatramo da je za nas neobično važno stabiliziranje jugoistočne Europe, stabiliziranje naše regije, to i dalje ostaje naša regija. Mi smatramo da zemlje koje formalno imaju europsku perspektivu, zemlje naše regije, da su apsolutno na putu i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći, jer kako je koristilo nama, koristit će njima, a onda i svima u regiji, da prođu kroz razdoblje reformi i kvalificiraju se za punopravno članstvo.
Ona je najavila da će u društvu sa premijerom Milanovićem 2. travnja biti na sjednici slovenskog parlamenta na kojoj će biti ratificiran hrvatski pristupni sporazum sa Europskom unijom. U Sloveniju trebaju ga ratificirati još 4 zemlje, a posljednja će to učiniti Njemačka. Ministrica Pusić dopustila si je na primjeru pravosuđa osobnu primjedbu kako je lijepo kad vidite da reforme daju rezultata.
I u zadnje vrijeme po prvi put sam počela slušati od raznih ljudi koji nemaju veze s politikom, naprosto su moji kolege s fakulteta ili susjedi, ljude koji su srećem, da ipak se vidi da se u pravosuđu nešto miče. To mi je možda najdraže što sam čula vezano na efekte koje cijeli proces kroz koji smo prošli ima.
Na konferenciji za novinare nakon sjednice hrvatske vlade, Fila je na novinarsko pitanje najavio kako će Crna Gora vjerojatno morati proći još zahtjevniji pregovarački proces nego Hrvatska. U kontekstu ekonomske krize koja potresa neke države članice, on je kazao kako će se u pregovorima o članstvu u buduće posvećivati više pozornosti ekonomiji, a da će se u drugoj polovici godine predstaviti mehanizmi za strukturne reforme koje će ojačati ekonomsku snagu i konkurentnost država kandidatkinja.
We want also the new member states.
Mi želimo i da nove države članice dosegnu višu razinu konkurentnosti kako bi pridonijele Europskoj uniji i ojačale. Političke stranke unisono su pozdravile pozitivno zaključno izvješće kao i sindikati i poslodavci. Nevladine udruge međutim upozoravaju na potrebu nezavisnog domaćeg tijela koje će pratiti nastavak reformi. Za naš radio govori izvršna direktorica Transparency International Hrvatske Saša Šegrt.
I naš prijedlog je da se na temelju dobre prakse specijaliziranih radnih tijela formira jedno novo tijelo, Nacionalno vijeće za vladavinu prava i zaštitu javnog interesa primjerice, koje bi uključivalo predstavnike civilnog društva i stručne javnosti na način da se ono moguće stranačko preglasavanje, a koje bi surađivalo i s institucijama Europske unije i koje bi bilo zaduženo za praćenje daljnjeg tijeka reformi.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Korak dalje.
Nakon sjednice Vijeća za implementaciju mira umjesto očekivane reakcije na krizu u Federaciji Bosne i Hercegovine još jednom je, po ko zna koji put već, izražena zabrinutost stanjem i poziv odgovornima da nađu rješenje. Nema saglasnosti o korištenju bonskih ovlasti, tako da će sve biti svedeno na sazivanje sastanka čelnih ljudi u Federaciji sa visokim predstavnikom na kojem se očekuje ponuda modela rješenja blokade ključnih institucija Federacije. Naša Dženana Halimović pokušala je da potraži odgovor na pitanja da li je OHR trebao reagovati ili je svojim ranijim odlukama doprinio ovakvom stanju, kao i zašto domaći političari nisu u stanju da sami riješe krizu koju su proizveli.
Neće biti korištenja bonskih ovlaštenja, niti će međunarodna zajednica raditi posao umjesto bosansko-hercegovačkih političara. Poručeno je sa zasjedanje Vijeća za implementaciju mira. Tresla se gora, rodio se miš. Od očekivane ozbiljne reakcije na krizu koja traje već mjesecima, završilo je na još jednom izražavanju zabrinutosti i vraćanju loptice onima koji su je i stvorili. Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Nigel Casey.
There was a strong and shared feeling. Dijelimo mišljenje da ovu krizu moraju riješiti domaći politički lideri i institucije. Još uvijek postoji put ka rješenju ove krize među domaćim akterima. Mi ćemo insistirati i dalje da lokalni akteri preuzmu odgovornost.
I dalje Vijeće za implementaciju mira insistira na hitnom popunjavanju upražnjenih mjesta u Ustavnom sudu i Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Federacije Bosne i Hercegovine. Jedina novina je što će bosansko-hercegovački političari rješenje tražiti zajedno s visokim predstavnikom Valentinom Inckom, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Visoki predstavnik je ponudio da se koristi njegov ured da bi se stranke okupile. Mislim da bi ovo mogao biti pozitivan korak. Ovo je problem kojeg trebaju rješavati političari Bosne i Hercegovine i želim reći vrlo jasno da međunarodna zajednica apsolutno ne podržava da visoki predstavnik koristi svoje ovlasti.
Očekivana reakcija, saopštenjem je poručio federalni premijer Nermin Nikšić. Navodi kako će normalno funkcionisanje ipak biti nemoguće bez intervencije OHR-a, te poručuje kako niko nema pravo tražiti preuzimanje odgovornosti u situaciji kada manjina blokira funkcionisanje institucija i rekonstrukciju vlade. No upravo je ured visokog predstavnika bonskim ovlastima aminovao vladu na čijem je Nikšić čelu i čiju rekonstrukciju već mjesecima uporno traži. Istim je postupkom etablirao i parlamentarnu većinu koja danas koči procese. Tadašnji stavovi dva HDZ nisu bili uvažavani da bi stvaranjem novih koalicija stanje u federaciji preraslo u ustavnu krizu. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović ne vjeruje da će uskoro biti promjena.
Ne treba poseban komentar za to što će se desiti ako se ništa ne promijeni, pa mi ostajemo tamo gdje smo bili do sada, u opoziciji.
Među razlozima za izostanak reakcije analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal prepoznaje nepostojanje saglasnosti unutar međunarodnih faktora o korištenju bonskih ovlasti, ali i odgovornost OHR-a koje su u Vijeću za implementaciju mira itekako svjesni.
Tu se ne radi samo o jednoj stranci, o jednom problemu, jednom kršenju Ustava. S druge strane, međunarodna zajednica, prije svega OHR, snosi direktnu odgovornost jer znači dva ključna problema koje sada vidimo u federaciji, znači samo pitanje federalne vlade i pitanje Mostara, su direktne posljedice prijašnjih angažmana i loših rješenja ureda visokog predstavnika.
Bosansko-hercegovački intelektualci svojevremeno uputili su poziv političarima, ali i međunarodnoj zajednici da riješe probleme koji koče Bosnu i Hercegovinu. Ono što je simptomatično jeste da je upravo međunarodna zajednica zakazala, smatra profesorica Lamija Tanović, jedna od potpisnica poziva.
Oni ne mogu da peru ruke i da kažu, eto mi tu samo posmatramo, ružimo vas vremena na vrijeme i ništa ne poduzimamo. Jer opis njihovog posla jeste i bonske ovlasti, da zašto bi inače one bile napravljene. Znači, oni također ne rade svoj posao, ali nema niko da ih opomene na to, jer oni nemaju posljedice toga što ne rade. Mi smo naprosto u jednom začaranom krugu, oni su svjesni toga da naši političari nit hoće, nit mogu, niti je sistem takav u kojem oni čak i da hoće mogu nešto suvislo da urade.
Dejtonski sporazum je, dodaje profesorica Tanović, omogućio blokade i dopustio ovakva ponašanja bosansko-hercegovačkih političara.
Tolike godine poslije Dejtonskog sporazuma ovdje su izrasli političari koji i ne vide da je njihova uloga da prave neka rješenja ili da rade za ovo stanovništvo, ovaj narod ovdje.
Kako stvari sada izgledaju, jedina šansa da se nešto značajnije promijeni je pritisak visokog predstavnika na visoke zvaničnike u federaciji. Prva prilika za to bit će na sastanku koji bi uskoro trebao biti organizovan u uredu visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Približili smo se polovini emisije uz centralnu vijest o Hrvatskoj. Još nekoliko vijesti tiču se europskih integracija u regionu, je li tako, Mirjana?
Upravo tako, Biljana. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen danas se u sjedištu NATO saveza u Briselu sastao sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Rasmussen je rekao da je Crna Gora ostvarila značajne reforme, ali da joj predstoji jači angažman u borbi protiv korupcije i u izgradnji vladavine prava.
We encourage you to continue your efforts.
Mi vas ohrabrujemo da nastavite sa njima, posebno na pojačanoj primjeni vladavine prava i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Još reformi u sektoru odbrane također će biti od krucijalnog značaja. I još je teškog posla pred vama, ali se Crna Gora kreće u pravom smjeru.
Montenegro is moving in the right direction.
Milo Đukanović je potvrdio da će Crna Gora nastaviti sa nužnim reformama kako bi postala punopravna članica alijanse.
Mi vjerujemo da će NATO ostati dosljedan u svojoj politici otvorenih vrata i vrednovanja individualnog učinka, a ono što je naša obaveza jeste da mi ispunimo, da kažem, sve ono što su očekivanja od nas i da u bliskoj budućnosti NATO partnerima možemo da kažemo mi smo spremni.
Državni parlament u BiH danas je ponovno odbio prijedlog zakona o jedinstvenom matičnom broju koji je u proceduru uputilo Vijeće ministara. Najprije Sredo Janović, ministar civilnih poslova BiH.
Sve dotle dok je struka, nauka, profesija odlučivala, dotle nije bilo sporno ništa oko tog zakona. Naravno, sve ostalo smatram da je to politiziranje i to ministarstvo na sebe ne može da preuzme.
Zastupnik kluba SDA Senad Šepić optužio je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine jer godinu dana nije ponudilo novi prijedlog.
Ono što se očekuje od nas izabranih zastupnika jeste da poštujemo odluku Ustavnog suda. Ne trebamo podsjećati da su nepoštivanje presuda i odluka Ustavnog suda, da je to i krivično djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Provedba odluke Sejdić-Finci do početka aprila ključni je korak za napredak Bosne i Hercegovine na njenom putu priključenja Evropskoj uniji, saopćeno je iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Nema više vremena za gubljenje, riješite taj slučaj i to odmah, poruka je iz američke ambasade. Šef misije Uleksa Bernard Bohart susretom s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem završio je posjet Beogradu. Prethodno se sastao s premijerom Ivicom Dačićem i vicepremijerom Aleksandrom Vučićem te drugim dužnosnicima, te istaknuo kako je sa srpskim zvaničnicima razgovarao o produbljivanju suradnje, te istaknuo da se nada da će u novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine biti postignut sporazum.
Svi pomažu da se postigne sporazum. To će apsolutno pomoći da Srbija krene napred ka Evropskoj uniji.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za suradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas da će pravo na pomoć države imati i oni koji su osuđeni u Haškom tribunalu i nalaze se na izdržavanju kazne, ali da to državu neće koštati znatno više nego do sada. Srbija je prema Ljajićevim riječima izdvajala najviše 19 milijuna dinara ili oko 170 tisuća eura. Trenutno pravo na pomoć države Srbije ostvaruje 12 optuženih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja je stavila u pripravno svoje rakete koje je usmjerila prema američkom teritoriju, točnije prema Havajima i Guamu, izvijestili su državni mediji u Pjongjagu. Pentagon je osudio prijetnje Sjeverne Koreje. Američki državni tajnik John Kerry otputovao je iz Afganistana nakon što je protekla dva dana se sastao sa više dužnosnika. Drugi put je danas razgovarao sa predsjednikom Hamidom Karzajem kako bi Washington i Kabul pokazali jedinstvo dviju zemalja koje je narušeno Karzajevim antiameričkim komentarima. Kerry je danas u ambasadi SAD-a u Kabulu sastao se sa afganistanskim poduzetnicama.
Vrlo sam ganut vašom hrabrošću, nezavisnošću, kreativnošću i primjerom. Uistinu je za mene uzbudljivo da dođem ovdje i da vidim koliko ste mogućnosti otvorili. To je sjajan primjer za ljude u vašoj zemlji, ali i drugde.
Arapska liga započela je dvodnevni samit u Kataru. Katarski emir pozvao je sirijsku opoziciju da preuzme fotelju službenog Damaska. Na samitu je govorio i lider u ostavci Sirijskog nacionalnog vijeća Moaza al-Hatib.
Ja sam pitao državnog sekretara Johna Kerrya da Sjedinjene Američke Države prošire raketni kišobran i tako pokriju sjever Sirije. Obećao mi je da će to razmotriti. Mi još čekamo odluku NATO da zaštiti živote ljudi u Siriji, ne da se uključi u rat, nego da zaštiti živote.
Obdukcija tijela ruskog disidenta Borisa Berezovskog, nađenog mrtvog na jugu Engleske, otkrila je da je on vjerojatno umro od vješanja, saopćila je policija u ponedjeljak pred ponoć. Ruski bogataš Berezovski bio je miljenik nekadašnjeg predsjednika Rusije Borisa Jelcina, ali je pobjegao od Jelcinovog nasljednika Vladimira Putina i postao jedan od njegovih najvećih kritičara.
Iz drugog u prvi plan.
Na holokaust, genocid nad Romima i stradanje antifašista koji su iz nekoliko logora u Beogradu u vrijeme Drugog svjetskog rata odvođeni na strijeljanja, podsjetila su ovih dana dva medijska događaja. Jedan je zanimljiva knjiga o mjestima stradanja i antifašističke borbe u Beogradu, jedna vrsta potresnog vodiča kroz sve adrese na kojima su se događali zločini. Drugi je ponovno otvaranje priče o još jednom primjeru nemara, da li slučajnog, da li namjernog, prema mjestima stradanja žrtava fašizma u glavnom gradu Srbije. Riječ je o gradnji shopping centra kompanije Delta na mjestu gdje su ubijeni Jevreji i Romi, poznato kao logor Topovske šume. Tim povodom sagovornici Branke Mihajlović govore sa jedne strane o zaboravu, a sa druge o dnevno-političkoj zloupotrebi žrtava fašizma.
Dr. Teodor Kovač, kome je otac odveden na streljanje iz logora Topničke šupe, opisuje kako se osjećao kada je još davne 2005. godine čuo za namjeru da se na mjestu gdje je bio logor gradi shopping centar.
Teško i bolno i sa žalošću i ogorčenjem, ili bolje reći sa negodovanjem. Žao mi je što se to mjesto ne poštuje onako kako bi trebalo. U tom logoru je bilo najmanje 5-6 hiljada Jevreja, Banata i Srbije. tu mi je otac odveden u smrt.
Socijalni psiholog Jovan Bajfort, autor knjige o stradanju Jevreja u Beogradu, kaže da se još 2008. godine obratio nadležnima u vezi sa gradnjom šoping centra. Dobio je odgovor da se kompanija Delta obavezala da će obeležiti mesto stradanja.
Za mene je to predstavljao jedan poražavajući odgovor, jer je ukazivao na to da je država spremna da zapravo privatnim kompanijama potpuno ustupi osmišljavanje sećanja na Drugi svjetski rat i na logore.
Da li je taj primjer izuzetak?
Pa Topovske šupe jesu na neki način izuzetak iz prostog razloga što je to bio jedan od logora o kome se čak ni u vreme socijalizma apsolutno nikada ništa nije pisalo. Obeleživani su uglavnom logori koji su imali nekakvu svoju revolucionarnu tradiciju gdje su bili zatočeni partizani. Ja sam recimo našao nekoliko registara logora u arhivama iz vremena komunizma gdje se Topovske šupe uopšte nisu spominjale kao relevantan logor.
Bajfort međutim kaže da se stara priča o Topovskim šupama i shopping centru koristi u aktualnim političkim kampanjama.
Predstavljajući izgradnju tog shopping centra gotovo kao jednu urotu dva vrlo halapljiva čoveka, odnosno Đilasa i Miškovića, koji su se to dogovorili da stvaraju profit na grobovima žrtava holokausta. Međutim, ta postavka uopšte ne stoji u smislu da je zemljište je zapravo prodata kompaniji Delta pre nekih 7 ili 8 godina, dakle još pre nego što je Dragan Đilas uopšte postao gradonačelnik Beograda. Tako da činjenica da je to sad predstavljeno kao nekakva urota između Đilasa i Miškovića predstavlja, bojim se, još jednu instrumentalizaciju žrtava holokausta u političke svrhe.
Dnevno politička upotreba, ako je ima, ne umanjuje međutim sliku Beograda ravnodušnog prema žrtvama fašizma. O nemarnom odnosu prema mestima stradanja svedoči i počasni predsjednik jevrejskih opština Srbije Aleksandar Nećak, prisjećajući se jednog primjera.
Pre mnogo godina na Starom sajmištu, gdje je stradalo 6400 Jevreja, uglavnom žene i dece, je trebao da se održi rock koncert grupe Košir. Vođa grupe Košir Jevrin, ja sam mu napisao jedno pismo i oni su odustali. I to su stavili na svoj sajt. To vam govorim zato što jedan vođa rock grupe koji živi u Engleskoj ima odnos prema žrtvama i njemu nije palo na pamet na tako mesto da drži koncert.
Da li je to poseban odnos prema mestima stradanja Jevreja i Roma? Pitali smo Jovana Bajforta.
Ne bih rekao da postoji nekakav posebno nemaran odnos prema stratištima gdje su stradali Jevreji ili Romi. Ja mislim da ne postoji ni jedno stratište u Beogradu kojim bi kao spomenikom Beograd ili Srbija mogli da se ponose. Ne postoji ni jedno stratište koje je adekvatno uređeno, bilo da se radi o Jajincima, o logoru na Banjici ili o bilo kom drugom mjestu.
Rena Redle, autorka sajta Staro sajmište i urednica knjige Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu od 1941. do 1944. godine, svedoči da i tamo gde postoje obeležja malo ko zna čemu su posvećena.
Na primjer, imate spomenik na Terazijama petorici komunista koja je vešana tada. To niko ne zna, vjerujte mi, jednostavno se ne vidi, gubi se taj spomenik. Ako mi ne znamo zašto je postavljen spomenik, on gubi svoj smisl. Postoji muzej Banječkog logora, ali je jako teško tamo videti postavku. Ako pozovete muzej grada Beograda, oni će vam reći da možete u četvrtak i daće vam broj da se tamo najavite, ali tamo niko neće podizati slušalicu.
Tamo da ima neko obeležje, ne zna se o čemu se radi, zaboravljeno je.
Zaboravljeno
ne. Iz cele Srbije bi deca morala da dolaze i da tu na licu mesta od svojih nastavnika čuju šta se tu desilo, zašto se desilo i naravno ako ne želimo da nam se to ponovi, to je jedini legitiman i jedini ispravan način da kroz edukaciju naučite mlade, osposobite ih da se suprotstave bilo kom zločinu.
Kaže Aleksandar Nećak, čija je porodica među stradalima u logoru Staro sajmište. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Usred života.
Crna Gora je u pravoj sportskoj euforiji pred večerašnji meč sa Engleskom u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Oko 1300 navijača stiglo iz Engleske, veliki broj crnogorskih navijača nezadovoljan jer su ostali bez karata, a mjere bezbjednosti su podignute na najviši nivo kako bi večerašnji spektakl na stadionu pod Goricom prošao bez incidenata. Atmosferu prenosi Srđan Janković.
Kako se približava početak meča, euforija stiže do tačke usijanja, jer se utakmica sa Engleskom ne može gledati samo kao uobičajen fudbalski meč, zbog činjenice da u Crnu Goru dolaze igrači koji predstavljaju kolijevku fudbala, da Engleska ima više fudbalera nego Crna Gora stanovnika, te je zadatak Crne Gore da uz pomoć navijača zadrži prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi. Sportski novinar televizije Vijesti Aleksandar Radović, opisujući interesovanje engleskih novinara, vjeruje da je fudbal najbolja reklama za jednu zemlju.
Smatruju da od ovog meča zavisi ishod kvalifikacije Engleske za svjetsko prvenstvo. Analizira se Crna Gora, priča se o reprezentaciji, pominju se naša istorija, ne samo fudbalska, već uopšte bilo kako predstavljaju Crnu Goru. Mislim da je fudbal više jednom pokazao da je najbolji, ali ubjedljivo najbolji promoter jedne države.
Evo kako o interesovanju utakmice sa Crnom Gorom govore novinari britanskog BBC-a i Daily Expressa.
Huge.
Ogroman interes za utakmicu. Mi smo upravo došli iz San Marina. Tamo je bilo mnogo engleskih navijača i mnogi od njih dolaze ovdje također. Interes za fudbal je oduvijek ogroman u Engleskoj. To je tradicija od 150 godina. Najveći klubovi su tamo. Naša liga ima 92 kluba i čitava je zemlja opsjednuta fudbalom, kao ni jedna druga na svijetu. Očekivanja su da se Engleska mora kvalifikovati i doći do finala.
Činjenica je da je jedini stadion za velike utakmice u Crnoj Gori mali da bi primio sve one koji žele da budu na tribinama. Od nešto preko 10.000 ulaznica, 1.500 je obezbijeđeno za engleske navijače. Ostatak je podijeljen po nepoznatom sistemu, a građanima je ostalo da čitavu noć čekaju pred šalterom za nešto preko 1.000 ulaznica. Mnogi od njih su više nego nezadovoljni jer vjeruju da je u prodaji bilo mnogo manje karata. Ovo je atmosfera ispred biletarnice.
Gdje su karte nestale? Gdje je nestalo 1.500 karata?
Sada su se svi noći javili na televizor da ima 1.000 karata, u prodaju nema.
Cijelu noć vam imamo i na kraj dođu i ova otvori šalter i zatvori ih. Znači, baš precrno.
U Crnu Goru je čarter letovima stiglo oko 1.300 navijača Engleske, koji vrijeme do utakmice provode u centru Podgorice u blizini stadiona, u pubovima i kafićima, uz pivo i razgovor. Pitali smo ih kakav rezultat i atmosferu očekuju. Rezultat će biti 3-1 za Englesku. Atmosfera će biti fantastična. Uvijek je bila. Posljednji put kad smo bili ovdje, vaši ljudi su bili korektni i priredili su fantastičnu atmosferu. Imaćemo dobru igru i nadam se da ćemo svi uživati. Domaći navijači vjeruju suprotno, odnosno da je Crna Gora ta koja će triumfovati, ali neće biti nezadovoljni neriješenim rezultatom.
Zadovoljni smo i sa remijama. Sve preko, bit će još bolje.
Šta vi očekujete, momci, večeras?
Najmanje remi.
Kako će biti atmosfera?
Fantastična, kao uvijek. No, samo ovaj put korektnije da bude navijanje njihove strane.
Pa pobjedu, normalno.
Mjere bezbjednosti su podignute na najviši nivo. Sve policijske snage se nalaze na ulicama Podgorice, a u obezbjeđenju im pomaže i desetak kolega iz Engleske koji su doputovali kao podrška. Navijači engleske reprezentacije će zbog lakšeg prepoznavanja nositi narukvice. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Osim susreta Crna Gora-Engleska, u regionu će se večeras pomno pratiti još nekoliko mečeva kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu koje se igra iduće godine. Bilo je danas neizvjesno održavanje utakmice Srbija-Škotska zbog snježnih nameta, ali su na kraju nadležne službe u Novom Sadu uz pomoć škotskih navijača uspjele da očiste teren na stadionu Karađorđe. U 20:45 još se sastaju Belgija i Makedonija koja je četvrta u svojoj grupi, ima još nekih šansi, a veoma je važna utakmica Wales-Hrvatska. Selektor Igor Štimac je prvi put u istoriji u startnoj 11-torici Hrvatske uvrstio i dva Brazilca i ta utakmica počinje u 20:45. Šta je još osim najvažnije sporedne stvari na svijetu važno u ovom izboru vijesti?
Hrvatska ispunila sve uvjete i 1. jula postaje 28. članica Europske unije. Državni parlament u BiH danas ponovno odbio prijedlog zakona o jedinstvenom matičnom broju. Pentagon osudio prijetnje Sjeverne Koreje o raketnom napadu.
U ovih pola sata toliko. Mirjana Rakela, Mahir Elšani, Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji i uobičajeno vas podsjećamo, slušaoce koji ostaju sa nama, da za koji trenutak počinju i dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa. Sve naravno imate i na poznatoj internet stranici slobodnaevropa.org.